Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Slik lyder Herrens ord.
Fantastisk å være her sammen med dere og få feire pinsegudstjeneste. Mitt navn Kristoffer Svartdal. Jeg har gleden av å være pastor i United og har blitt veldig glad i Storsal menighet og så glad i pastoren her at jeg synes det ordentlig trist, Vegard, at du skal flytte på deg. Men jeg har lyst til på vegne av kirken i Oslo takke både deg og Mari for den fantastiske jobben og tjenesten som du og dere har gjort og forhåpentligvis fortsetter å gjøre i byen vår om ikke så alt for lenge. Kan vi ikke gi Vegard og gjengen en god applaus? Jeg starter med å be en enkel bønn. Himmelske far, jeg ber om at du skal la mitt hjertes tanker og min munns tale få behage deg. Gi meg enda en søndag nåde til å være tro mot ditt ord, så du får betjene ditt folk, bygge opp din kirke, åpenbare Kristus og gi ditt navn ære. Amen. Folkens, vi altså inne i den delen av kirkeåret hvor de kristne lavstatushøytidene kommer på rad og rekke. Da tenker jeg kanskje først og fremst på Kristi himmelfart og pinse. Dagene, i hvert fall ifølge en del nettsider, har helt åpenbare identitetsproblemer. Hvis du tenker på for eksempel jul, så julen har jo alt mulig vi har. Julekort, vi har julemusikk, vi har julekalendere, vi har julegaver, vi har julemat, vi har julesanger, man drar på julekonserter. Og påsken henger sånn tålig med. Der har vi påskesalmene, vi har påskeegg, vi har påskekrim, vi har påskefjell, vi har påskevær, vi har påske, en hel del ting. Og så kommer vi til Kristi himmelfart og pinse. Og så har jeg sittet og tenkt, hva har Kristi himmelfart å by på? Hva spiste du til Kristi himmelfart i år, for eksempel? Hvilke pinsekonserter skal du på? Hva var den forrige pinseplata du kjøpte? Jeg vet ikke. Ja, på et av disse forumene så fant jeg altså et innlegg av en fyr som kaller seg for Rex Scribenticus 1. Og han skriver, pinsen er liksom, han prøver å forklare pinse til noen som spør, og han sier, pinsen det er liksom stebarnet innenfor de kirkelige høytidene. Grunnen er vel kanskje at man liksom ikke helt vet hva man skal feire. Pinsen mangler noe håndfast å identifisere seg med, sier han. Og jeg skjønner jo litt hva han mener. Altså, jeg vet ikke hvor mange ganger i løpet av mitt 40 år gamle liv jeg har stått sammen med en nabo eller en kollega som med litt sånn medlidenhet i blikket ser på meg og sier, «Jøss, pinsevenn, sier du?» Altså, pinsen har altså fått så lite status nå at enkelte kollegaer av meg har foreslått at vi rett og slett gir andre pinsedag til muslimene. Min erfaring, og det er jo litt sånn tøft som pinsevenn, ikke sant, å sitte sånn på forum og lese om pinsen, men kanskje er det sånn, folkens, at Jul, det så konkret og synlig, og påsken også kommer på en måte til oss, vi kan forholde oss til kors og grav og sånne type ting. Men så det akkurat som historien blir litt usynlig for oss. Det akkurat som den skifter karakter, om man kanskje trenger å se den med litt andre øyne. Og her det, min erfaring at veldig mange, også kristne, forholder seg til oppstandelse og himmelfart og pinse, litt på samme måte som jeg forholder meg til at det har vært mennesker på månen. Altså, tror jeg at det et historisk faktum at det har vært mennesker på månen? Ja. Har det noe som helst betydning for hvordan jeg lever livet mitt at de har vært der? Absolutt ikke. Altså, jeg tenker at livet mitt mest sannsynlig ikke hadde vært noe annerledes om det ikke hadde vært folk der oppe. Og på samme måte så tror jeg at det fullt mulig å tro på Jesu oppstandelse som en tørr fakta. Men utfordringen at det kommer aldri til å forvandle livet ditt. Derfor tror jeg at vi trenger pinsens erfaring og åndens hjelp for å se. Det altså noen ting vi ikke kan gripe helt, bare med våre egne ressurser. Vi trenger rett og slett å få hjertelys og åndens hjelp og kraft for at oppstandelse, himmelfart og pinse skal kunne detonere med full kraft i hjertene våre. Derfor vi inne i en sånn åpenbaringstid, hvor vi trenger åndens hjelp, og hvor vi ber bønner om at den hellige ånd skal åpenbare det som skjult. I en av tekstene som vi hadde for ikke så lenge siden, så står det på Kristi himmelfart at Jesus ble løftet opp, og så ble han skjult for disiplenes øyne. Og det virker som om vi trengte nå andre øyne å se med. Hør hva Paulus skriver til menigheten i Korint. Han sier, det intet øye så, det intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. Og det det som min bønn, og det det jeg tror kanskje også pinsens store bønn, det hellige ånd, åpenbar Guds mysterium, så hjertene våre kan få lys. Så vi får erfare pinsens kraft i våre liv. Noen ganger så blir jeg sittende og seppe på TV-en, og så kommer jeg over sånne programmer på sånne history channels og alt mulig sånt nå, hvor de veldig ofte kommer med sånt historikernes perspektiv på de kristne fortellingene. Og for en stund siden så ble jeg sittende og se på en sånn greie som forholdt seg til nettopp disse høytidene, og man stilte liksom, hvordan kunne den kristne troen spre seg sånn som den gjorde? Bare tenk på følgende, altså her har vi en liten, litt stusselig gjeng med litt småmarginaliserte mennesker. De fleste fra landsbygda ute i Galilea, det er bare for å ta det inn i norsk kontekst, det som å komme fra Lislefjød. Ikke sant? Det liksom der ute et sted. Ikke noe særlig utdanning egentlig, ikke sterk politisk innflytelse, ingen særlig sosialkapital å snakke om, og i hvert fall ikke spesielt stor økonomisk kapital. Om man kan kanskje se på det som en foldig gjeng, de ligner ganske mye på oss egentlig. Men i løpet av 200 år så feier altså den kristne troen gjennom hele Romerriket og blir en kraft som preger absolutt hele riket. Og så kan vi sitte her i dag 2018 og tenke at ja, men det liksom et historisk faktum. Men du historiker så må du liksom grave litt dypere enn det. Da må du si, hvordan kan det skje? Spørsmålet de stiller seg altså, hvordan kunne livet til en enkel snekker fra Nazaret i Galilea endre den religiøse identiteten til et helt rike i løpet av så kort tid, uten bruk av vold. En fyr som heter Wayne Meeks, som historiker og professor I Religious Studies ved Yale University, han sier følgende. Aldri på så kort tid har en religiøs tro, eller for den saks skyld, religiøs politisk eller annet sett av ideer, oppnådd en så ledende posisjon I et viktig samfunn uten hjelp av fysisk makt. Og spørsmålet som History Channel stilte seg når jeg satt og zappet igjennom, det var hvordan kunne det skje? Og så begynner de å reflektere. Og så trakk de fram tre ting som jeg tenkte jeg skulle nevne for deg I dag, som jeg synes var litt interessant. De sa, kristendommen vokste så fort fordi de kristne var så utrolig flinke til å dø. Altså, de blir sendt inn I arenaen, de blir spist av løver, de blir korsfestet, de blir brent på bålet, men de dør rett og slett bare utrolig bra. Altså, de dør gjerne syngende, mens de ber til Gud for de som henretter dem. Og til synelaten møtte de døden med en sånn ro og fred som gjorde dypt inntrykk. Og dette ga selvfølgelig, ifølge historikerne, store problemer. For overalt hvor kristne ble drept, så kom det bare flere til tro. Og dette gikk så langt at Tertullian på 200-tallet, en av oldkirkens mest betydningsfulle teologer, sier at martyrenes blod kirkens såkorn. Jo mer de drepte de kristne, jo mer lurte de på hva I huleste det de har fått tak I. Hvordan kan noen være så glad I møte med døden? Hvordan kan man ha en sånn ro og fred? Det var med andre ord ingen som døde som de kristne. Det andre historikerne trekker fram, det den kristne medfølelsen og medlidenheten. En av de romerske keiserne, keiser Julian, som trygt kan si at ikke var noen spesielt stor fan av kirken, han skriver et brev til noen av vennene sine og sier at kristendommen den vokser så fort fordi de tar seg av alle de fattige. De andre religionene, de tar seg gjerne av sine egne, sier han, mens disse kristne tar seg av alle. Hva mener han da? Takk som spør. Jeg skal gi deg et eksempel. Kirken I Alexandria, Egypt, på begynnelsen av det andre århundret. De lever altså I en kultur hvor menneskeliv ikke noe særlig verdt. Så hvis man for eksempel fikk et barn som man ikke ønsket seg, fordi det passet dårlig, fordi man ikke hadde råd, eller fordi det var sykt, eller rett og slett fordi det hadde feil kjønn, så kvittet man seg med det ved å kaste det I en elv, eller legge det bare ut på gatene. Men hør nå hva kirken I Alexandria gjorde. Diakonene til kirken gikk rundt på gatene, og når de fant et barn som var forlatt eller ensom, så løftet de barna opp, tok det med seg til kirken, og så møtte de kirkens familier, og så tok kirkens familier seg av disse barna som om de var sine egne. De adopterte dem. Og det var ingen som gjorde noe sånt. Og dette skapte nysgjerrighet. Hvordan kan noen velge å ha... Hvor kommer denne omsorgen fra? Og det gjorde, ifølge historikerne, så inntrykk på folk at den kristne troen vokste. Og det siste elementet de trakk fram, det var de kristne var så grenseløst inkluderende. De sier, der andre religioner gjerne favoriserte en spesiell etnisk gruppe eller favoriserte en spesiell samfunnsklasse, så omfavnet den kristne menigheten mennesker på tvers av nasjonalitet, kultur, samfunnsklasse, språk, alder, kjønn. På en kristen gudstjeneste så kunne altså menn og kvinner, voksne og barn, fattige og rike, herrer og slaver, sammen feire gudstjeneste. Som ett folk, som en familie. Og det virket som, sier historikerne, at når de sluttet å sammenligne seg på hverandre, sluttet å selv stå I sentrum, men de møttes med evangeliet, eller med Jesus I sentrum, så var det som om alle ble jevnbyrdige. Og I dette så oppstod det en enhet og et fellesskap som ingen hadde sett maken til. Det var som om troen likestilte folk. Hvor det sluttet å eksistere rike, fattige, bra og dårlige. For I kirken så fantes det egentlig bare syndere og Kristus. Og vi demonstrerer jo det hver eneste søndag når vi kommer til et bord som dette. Uansett hva du har på konto, uansett hvilken utdanning du har, uansett om du ser deg selv som høyt eller lavt på en hvilken som helst rangstige, så kommer du like tomhendt og avhengig til dette bordet. Her vi like, alle sammen. Så hva da forklaringen på den kristne eksplosive veksten? Jo, ifølge historikerne, fordi de døde så bra. Fordi de hadde så sterk medlidenhet, og fordi de var så inkluderende. Ja, nå vet vi hva vi skal gjøre. Eller det så enkelt? Eller finnes det noe bak disse tingene? Hør hva den samme professoren ved Yale sier. Jo mer man undersøker faktorene som ser ut til å kjennetegne kristendommens ekstraordinære innflytelse, jo mer man nødt til å lete etter en underliggende årsak. Det åpenbart at det helt I begynnelsen av den kristne troens utvikling må ha skjedd en kolossal forløsning av energi. Helt uten sidestykke I historien. For uten dette ville denne religions fremgang vært helt uforklarlig. Ser du hva han hinter til? Altså, han sier det ikke så tydelig at han mister medlemskapet sitt I historikernes landsforbund, men han beveger seg ganske godt ut på kanten her, synes jeg. Altså, en underliggende årsak, en forløsning av energi, som ikke bare forklarer denne veksten ved at man gjorde en hel del ting, men hva som var selve motoren til at alle disse tingene kunne skje. Det må med andre ord ha skjedd en indre forvandling. Jeg fullstendig overbevist om at kirkens helt ekstraordinære fremvekst ikke skylder strategisk kloke hjerner og beslutninger. Jeg har overhovedet ingen tro på at man liksom samler en gjeng og så sier man, dere, fremover nå så kliner vi til, så dør vi bare skikkelig bra. Eller at man liksom samler gjengen og sier at folkens, nå har vi fått en idé. Vi selger bare alt vi eier, så folk får se vår enorme medlidenhet. Eller, dere, nå blir vi bare skikkelig inkluderende. Ok, nå teller jeg til tre, så bare inkluderer vi for harde livet. Nei. Du har jo lest disse tingene du også, og du vet at det skal mer til på en måte. En litt pep-talk og en god bok eller en bra tale. Hva det egentlig som skjer I påsken og pinsen I disiplenes liv? Jo, kristendommen, folkens, resultat av en eksplosjon av glede og takknemlighet til Gud. Hvor kom den gleden fra? Min overbevisning at den kom ut ifra en erfaring av to hendelser som vi nettopp har feiret, som fullstendig uatskillige. To høytider, men som danner en enhet. Noen høytider som det umulig å tenke seg den ene uten den andre. Bare tenk på følgende. I Israels historie så det sånn at pinsen, det det som liksom fullbyrdelsen, eller mål og meningen med påsken. Det som blir oppfylt ved Sinai I det gamle testamentet, var et løfte som Gud ga til Moses, og som han bringte fram for fara, blir virkelig. Hva det han skulle gå og si? La mitt folk dra. Tenk, det kunne jo stoppet der. Sett dem fri! Og så, lykke til. Men hvorfor skulle de settes fri? La mitt folk dra, så jeg kan hva da? Feire høytid med dem. Så jeg kan stige ned og ta bolig, tabernaklet, midt iblant dem. Hva det som skjer på pinsedag? Peter Haldoff sier at påsken roper på en fortsettelse, på en fullbyrdelse. Det jo sånn at ingen bygger et hus du ikke flytter inn i. Du lager ikke et måltid du ikke spiser. Påsken sier, la mitt folk dra. Pinsen sier, så jeg kan stige ned og feire høytid. Og tabernaklet og ta bolig i dere. Jeg elsker det når Paulus skriver til menigheten i Efesus, og så skriver han følgende. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere. Dere Guds familie. Et hellig tempel for Herren. Altså man medborger, vi har jo feiret 17. mai, så det jo sånn, at så vet man at kongen bor her, liksom. Og jeg setter litt sånn pris på å være medborger, og særlig på 17. mai, så kjenner jeg liksom at, yes, jeg borger i Norge. Men det jo ikke sånn at, liksom, det jo likevel litt sånn distanse føles det ut som, opp til balkongen der. Jeg setter pris på det, men det berører ikke hverdagen min spesielt mye. Men så kommer dette, vi jo mer enn bare medborgere. Vi Guds familie. Kristus har kommet til oss, inn i vårt nabolag, til deg og meg. Men vi mer enn det. Vi tempel. Kongen selv har steget ned og tatt bolig i deg og meg. Gud har altså ikke bare båret loven ned ved Moses ned fra fjellet, men han har båret evangeliet rett ned i ditt og mitt hjerte ved den hellige ånd. Hadde vi vært litt sånn pinsevenner, så tror jeg vi hadde skrapt sammen til et litt sånt, jeg kjente i hvert fall det på innsiden, at jeg fikk litt lyst, men jeg holder igjen. Det altså forskjell på å tørt konstatere at Jesus lever, og det var en påske, og det var en pinse. Og en tro som stiger ned og tar bolig, og som skaper en eksplosjon. At glede og takknemlighet ved den hellige ånd i våre hjerter. Kanskje det pinse egentlig handler om. Jesus sier det på denne måten. Det ånden som gjør levende. Det betyr at der hvor det mye ånd, det mye liv. Der det mye ånd, det mye vekst. Derfor trenger troen å bli personlig. Det altså forskjell på å si Jesus døde, han oppsto og han for opp til himmelen som en tørr fakta bare. Hva det ånden gjør? Jo, det ånden som gjør at vi ikke bare sier han døde, han oppsto, han, men at han kom for meg. Han døde for meg. Han oppsto for meg. Han kommer igjen for meg. Det når jeg ser at det var for meg Kristus kom. Det var for oss han kom. At evangeliet blir levende. Paulus skriver i Romerbrevet at vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på han som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder. Og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Folkens, hvordan blir troen en eksplosjon av glede i våre hjerter? Hvordan blir troen noe mer enn bare en månelanding som vi håper at har skjedd? Hvordan blir troen en indre månelanding, en evangelielanding i ditt og mitt hjerte? Jo, ved at vi av nåde, ved ånden, får lys i hjertet vårt. Sånn at vi ser hvem han er. Og når vi gjør det, så skaper det en forvandling. Hvordan kunne de kristne dø med så stor trygghet. Fordi Jesus hadde jo overvunnet døden for dem. Døden var ikke lenger noe trussel. Hvordan kunne de være så grenseløst inkluderende? Jo, fordi de selv hadde sett at de som hadde vært utenfor, fremmede Guds fiender, nå var tatt imot som barn. Hvordan kunne de vise en sånn medfølelse? Jo, fordi Kristus selv hadde elsket dem helt ned i skiten. Der du og jeg av og til havner med livene våre. Der det så mørkt at vi tenker at ikke engang Gud finnes der. Og han har i hvert fall ikke noe makt der. Ned dit har Kristus elsket deg og meg. For på bunn av alt, der er Gud. Det når hjertene våre får gripe evangeliet, at det blir en indre forvandling i livene våre. Og min bønn, første bønn denne dagen, det at den hellige ånd skal gi ditt hjertes lys. Sånn at du i dag, når vi feirer måltid, får lov til å feire det med litt større lys i hjertet. Og så det mitt håp og min bønn, når jeg skal avslutte med det, at dette indre lyset vil skape en yttre forløsning. Det skjer jo noe med disiplene disse 50 dagene mellom påske og pinse, og det nesten helt ufattelig når du leser fortellingene. Denne litt rufsete gjengen fra Lislefjød blir nå åndsfylte pionerer for Gud. Og det skjer noen ting. Det ene som skjer at nye områder blir nådd. Bare tenk på Philip som drar til Samaria. Samaritanerne som var mer eller mindre frafallende jøder, giftet seg med hedninger, kompromisset på sin egen tro og regnet som utstøtt. Men nå med dette indre lyset, så det som om Philip ser samaritanerne med en annen ånd. Og de som før var, det som før var urent, ubeboelig, utenfor og unådd, det blir nå et sted hvor de gode nyhetene om Kristus får komme. Og det står, jeg elsker den apostlenes gjerninger 8, hvor det står at det ble stor glede i hele byen. Det andre som skjer at nye mennesker, og liksom helt andre, altså, bare tenk på, vi tenker jo at her det alt mulig folk, men hvis vi hadde liksom tatt et liten sjekk, så vi ligner en del på hverandre. Vi enige om det? Ja, da vi litt forskjellige, men det finnes større forskjeller. Men her sprenges altså rammene på en helt ny måte. I apostel, bare ta apostlenes gjerninger 8. Trollmannen Simon, har vi noen trollmenn her i dag, som blir så gira av det han ser, at han får lyst til å kjøpe den hellige ånds. Altså, det en interessant gjeng å ha. Og så i kapitlet, eller versene etterpå, så det den etiopiske evenukken. Og så, rett etterpå, terroristen Paulus, fanatikeren. For en oppmuntrende gjeng. Tenker jeg å synge lovsanger for folkens. En som har tarottkortene og astrologikortene i hver sin hånd. Og neste fyr med ordentlig seksuelle identitetsproblemer. Og ikke minst et par terrorister og noen religiøse fanatikere. Når ånden kommer, så når det ut til andre mennesker. Jeg lurer på hva vi kommer til å pionere med våre liv. Jeg lurer på hva den hellige ånd vil gjøre gjennom deg. Gjennom din slekt, gjennom din familie. Kanskje kommer du fra en familie som i generasjoner har vært preget av angst eller misbruk, skilsmisser, alkoholisme, avhengighet, jeg vet ikke hva. Kanskje det sånn at med deg så starter en ny tid i din slekt. Kanskje det sånn at i det området du bor, så blir det en ny tid, et før og et etter. Jeg har lyst til å avslutte med å fortelle dere en fortelling. om en nederlandsk sjøfarer og oppdager som het Abel Tasman, som levde på 1600-tallet. Han la ut på sin første oppdagelsesreise, og jeg tror vi får opp et kart her. Han starter reisen i Jakarta i Indonesia. Og så seiler han av gårde, og så oppdager han Mauritius. Altså det en liten fis på kartet. Og så seiler han videre fra Mauritius, og så finner han, jommende meg, Tasmania, du. Og ikke så lenge etterpå så oppdager han New Zealand, fantastisk land, det ikke akkurat verdens største sted, men fantastisk sted. Så seiler han videre, og så oppdager han Tonga. Og så oppdager han Fiji. Og så... Alt dette jo fint, men han bommer jo på noe skikkelig svært. Altså, han bommer liksom på kanskje verdens største øy. Er det verdens største øy? Australia. Men det fantastiske at Abel Tasman, han pionerte igjen. Og når han reiser ut på oppdagelsesferd i den andre fasen av livet sitt, så setter han en dag føttene på nordvestkysten av Australia, og så skjønner han at han har satt beina sine på noe skikkelig svært. Vi feirer pinse, folkens, og jeg lurer på hvilke store ting vi kommer til å gå glipp av. Hvis vi mister åndens liv og pionerkraft, nysgjerrighet og villighet til å gå. Jeg lurer på hva vi kommer til å bomme på med våre liv hvis ikke vi stiller oss åpne og disponible for at Gud kan bruke oss til å skape forvandling, nå nye områder og nye mennesker. Jeg overbevist om at du har en spennende reise foran deg sammen med den hellige ånd. Himmelske far, Herre, vi samlet i ditt navn på denne dagen hvor du ga løfte om å selv stige ned i våre hjerter og feire høytid med oss. Og jeg ber, tenn lys i våre mørke hjerter. Gi oss håp og trøst og himmelvente hjerteøyne. I Jesu navn.